blaðsíða 89. Glaðasti hundur í heimi. Ég er glaðasti hundur í heimi. Mér er klappað á hverjum degi og ég er að fíla það. Ég er glaðasti hundur í heimi. Lífið henti í mig beini og ég ætla að naga það. Ég hoppa út holt og hóla, bæði gelti og spangóla. Í dag ég ætla mér bara að dóla. Ég er frjáls og engum háður, bæði elskaður og dáður. Í hundaskóla lífsins hef ég margar gráður. Ég er glaðasti hundur í heimi. Mér er klappað á hverjum degi og ég er að digga það. Ég er glaðasti hundur í heimi. Lífið henti í mig beini og ég ætla að naga það. Bak við kjötbúðina slóra, hitti Konráð B. og Óla. Þeir láta mig fá pulsu svaka stóra. Ég ætla niður í fjöru að skreppa, gá hvort ég finni aðra seppa. Ef ég sé hundsras, læti ég hann ekki sleppa. Ég er glaðasti hundur í heimi. Mér er klappað á hverjum degi og ég er að fíla það. Ég er glaðasti hundur í heimi. Lífið henti í mig beini og ég ætla að naga það. Dr. Gunni. Í verkefnaramma efst stendur. Skoðum saman fjólubláu orðin. Hvað þýða þau? Eigum við önnur orð í íslensku sem hafa svipaða merkingu? Í textanum kemur fyrir orðið pulsa. Hvort segir þið pulsa eða pilsa? Hvað segir orðabókin um sama orð? Í verkefnaramma fyrir neðan stendur. Semjið ljóð sem fjallar á einn eða annan hátt um súkkulaði. Flytið svo ljóðið fyrir bekkin. Voru mörg ljóð alveg eins? Voru einhver ljóð mjög svipuð? Var eitthvert ljóð allt öðruvísi en flest?